นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังขนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิงานปฏิมาธรรมประจำปีมาเวียนใหม่อีกรอบหนึ่งต่อมาเห็นญาติโยมทางหน้าเก่าหน้าใหม่มากันก็มีความสุขเหมือนกันแล้วก็มีความสุขพิเศษว่าบางคนที่เคยมาปฏิบัติธรรมเป็นอุปาสกตอนนี้ก็มาในรูปของพระสงฆ์มีการวิวัฒนาการในการปฏิบัติหรือเรามาปฏิบัติด้วยกันเองก็ต้องมาเพราะมีความผูกพันกันมาในการปฏิบัติรวมกันก็เป็นการสร้างความผูกพันแต่มันเป็นความผูกพันในสิ่งที่ดีที่งามและการที่มารวมกันในสถานที่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วถ้าไม่มีคุณยายแต้วรีทรีตนี้ก็ผมไม่มีอย่างน้อยก็ไม่มีในลักษณะอย่างนี้ที่เรามาทำความดีกันอันนี้การปฏิบัติธรรมก็หลักสำคัญคือทำดีได้ดีแค่นั้นเองในความดีมันก็มีหลายประเภทหลายระดับแต่ดีสูงสุดคือความดีที่เกิดจากการภาวนาเกิดจากการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดอันนี้เรียกว่ายอดความดีนี่เราก็มาที่นี่ทุกคนมาเพื่อทำความดีมาเพื่อพัฒนาความดีมาเพื่อได้ความดีที่เราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่จะนำไปเผยแผ่ในครอบครัวในชุมชนในสังคมของตนต่อไปในการปฏิบัติธรรมลุงโพชาท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาแยกออกจากกันไม่ได้สำนวนท่านจะชอบใช้คำว่าเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันความหมายของท่านก็คือว่าเราจะรักษาศีลได้ดีตรงตามความหมายของพุทธศาสนาต้องมีการฝึกทางด้าน สมาธิและปัญญาพร้อมกันที่นี่คำว่าสมาธิในตรายสิกขาไม่ได้หมายถึงความตั้งใจมั่นไม่ใช่สมาธิซึ่งหมายถึงฌานอย่างในคำว่าสมาสมาธิแต่ในตรายสิกขาซึ่งย่อลงมาจากอริยมรรคมีองค์แปดสมาธิสิกขาก็คือจิตภาวนานั่นเองคือการพัฒนาจิตซึ่งในการพัฒนาจิตใจเราถือว่าสมาธิเป็นคุณธรรมใหญ่หรือเด่นหรือว่าเป็นผลสูงสุดของการพัฒนาจิตใจแต่เมื่อท่านสอนว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันหมายถึงต้องมีการปรับความคิดความเข้าใจมุมมองค่านิยมตัดให้หรือว่าฝึกให้ตรงและฝึกให้ตรงแล้วเรียกว่าเป็นสมาธิทิและต้องพัฒนาจิตใจอย่างในกรณีของศีลเราต้องมีปัญญาระดับสัมมาทิฏฐิที่เห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อเราต้องตระหนักชัดในโทษในทุกข์ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไม่รักษาดังนั้นศีลแต่ละข้อต้องเห็นชัดเลยว่าทำไมต้องรักษาถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงไหมถ้ารักษาจะเป็นอย่างไรไหมก็ต้องใช้ความคิดการพิจารณาทบทวนจากประสบการณ์ของตนในอดีตและจากประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในคนรอบข้างที่เรารู้จักกันบ้างอยู่ในครอบครัวเราผู้เป็นญาติของเราบ้างและในสังคมทั่วใดทั่วไปก็ต้องมีการพิจารณาด้วยว่า อะไรคือความเหมาะสมความถูกต้องในด้านพฤติกรรมของผู้เป็นมนุษย์เช่นเราหรือว่าความเหมาะสมของผู้ที่นับถือพุทธศาสนาความเหมาะสมกับตัวเราในฐานะที่เราเป็นลูกฐานะที่เราเป็นพ่อหรือแม่ฐานะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนในฐานะที่เราเป็นประชาชนคือคนเรามีหลายบทบาทเหลือเกินและการคิดพิจารณาในความเหมาะสมในการประกอบหน้าที่ต่างๆนั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่มีค่าต่อชีวิตเรามากนั่นก็คือความรู้สึกละอายความละอายต่อบาปนั้นความละอายต่อบาปเกิดขึ้นจากการพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการในเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมต่างๆเมื่อเราพิจารณาว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธและฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนหรือฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์พระการทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมเลยเราเป็นลูกศิษย์พระจะไปด่าไปว่าใครจะไปนินทาเขาหลับหลังมันขัดกับหลักการของเราขัดกับอุดมการณ์ขัดกับ เป้าหมายชีวิตของเรา ทีนี้เราพิจารณาว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือมาตรฐานอะไรคืออุดมการณ์ของเราในเรื่องต่างๆเราพิจารณาว่าการกระทำเช่นนี้จะตรงหรือไม่ตรงสอดคล้องไม่สอดคล้องอย่างคิดอย่างนี้บ่อยๆเมื่อเรากำลังคิดจะทำบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าเราเคยคิดเรื่องนี้บ่อยๆความคิดจะพุ่งขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกความคิดก็คือไม่ได้มันทรยศต่ออุดมการณ์แล้วมันขัดแย้งกับเป้าหมายชีวิตเราเลยอันนี้คือด้านความคิดด้านความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่เราเรียกว่าอายมันน่าละอายรู้สึกความรู้สึกอายนั้นก็คือมีการถอนออกมาเมื่อเราถอนออกมาจากอะไรที่มันเหม็นมันน่าเกลียดมันสยดสยองมันยังมันเป็นอัตโนมัติเป็นสัญชาตญาณที่จะแบบถอยออกมาทีนี้ในด้านศีลธรรมอาการที่ว่ามันถอยออกมาโดย อัตโนมัตินั่นก็คือความละอายต่อบาปแต่ความรู้สึกนั้นหรือสัญชาตญาณหรือว่าธรรมชาตินั้นเกิดจากปัญญาไม่ได้เกิดเองหรืออาจจะเกิดเองแบบระดับอ่อนๆแต่เราสามารถพัฒนาความรู้สึกอย่างนี้ให้เป็นที่พึ่งทางใจเราได้ป้องกันอันตรายเราได้ด้วยพลังความคิดการพิจารณาด้วยปัญญาและด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อเราพิจารณาในกฎแห่งกรรมผลการกระทำบ่อยๆมันจะเป็นความคิดที่อยู่ในสมองตลอดเวลาแล้วเมื่อเรากำลังคิดจะทำอะไรจะพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องความคิดที่เกิดขึ้นว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้มันสนุกนะเราอยากทำมากแต่ถ้าทำแล้วโอ้ผลกระทบมันโอ้ยมันหนักมันน่ากลัวผลกระทบต่อตัวเราต่อสุขภาพกายสุขภาพใจผลกระทบต่อสมรรถภาพในครอบครัวผลกระทบต่อชื่อเสียงเราเป็นต้นโอ้ถ้าเทียบความสุขหรือความรู้สึกสะใจที่ได้จากการทำกับผลร้ายที่จะเกิดขึ้นหนึ่งรู้สึกไม่คุ้มข้อที่สองรู้สึกโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันน่ากลัวความเมื่อจะมีอาการที่เป็นสองด้านด้านหนึ่งคือความคิดว่ามันไม่คุ้มค่าและทำอย่างนั้นอันตรายและความรู้สึกที่แบบกลัวทีนี้เราสังเกตว่าถ้าเราพัฒนาในเรื่องนี้บ่อยๆหมายถึงว่าคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วสองด้านนี้ด้านความคิดด้านความรู้สึกในเบื้องต้นเนี่ยจะพอกันนานๆเข้าเอส่วนที่เกิดจากความคิดจะค่อยอ่อนลงเอด้านความรู้สึกจะเด่นขึ้นมาเวลาจะทำจะพูดอะไรเนี่ยเอความรู้สึกละอายขยะขยงสยดสยองอะไรกลัวอะไรมันจะเกิดขึ้นเองท่านจะบอกเนี่ยคือที่พึ่งในชีวิตประจำวันเป็นรากฐานของศีลไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ถ้าได้2ข้อนี้เรียกว่าฮิริโอตัปปะนี่ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงศีลธรรมเราจะมีฐานแต่ในการรักษาศีลแต่ละข้อต้องมีฉันทะความพอใจในการรักษาซึ่งเกิดจากการพิจารณามีความละอายมีความเกรงกลัวเรายังต้อง พัฒนาคุณธรรมต่างๆโดยเฉพาะตัวสติพอขาดสติแล้วอารมณ์ครอบงำจิตใจก็กลายเป็นว่าทำอะไรลงไปพูดอะไรลงไปที่ไม่ตั้งใจจะทำเลยไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเลยในแต่ก่อนนี้เคยคิดเคยพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมแล้วมันน่าละอายมันน่ากลัวแต่โอ้ยตายแล้วไม่ทำไปแล้วพูดไปแล้วไม่ทันคิดพอมาขาดสติตอนนั้นต้องฝึกสติอีกถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆเนี่ยเกิดความหวังดีต่อคนทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เราชอบหรือไม่ชอบคนที่สนิทหรือไม่สนิทยังเป็นความหวังดีต่อคนทุกคนเมื่อมีเมตตาอยู่ในใจโอกาสที่จะเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาก็ต้องลดน้อยลงแน่นอนใช่ไหมเพราะความคิดที่จะเบียดเบียนคือจะเกิดขึ้นในจิตที่ชอบคิดในทางไม่เบียดเบียนในทางทำประโยชน์หรือว่าสร้างความสุขมันเกิดขึ้นได้ยากดังศีลการรักษาศีลคือการรักษาสิกขาบทศีลก็คือความบริสุทธิ์คือความสำรวมความงดเวรต่างๆอยู่ในใจแต่ เรื่องวินัยหรือเรื่องการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อะไรคือการรักษาสิกขาบทหรือการฝึกพฤติกรรมด้วยใช้สิกขาบทต่างๆเป็นวิธีการที่จะทำให้ศีลเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ตัวศีลมันเป็นเราใช้สำนวนนี้ใช่ไหมรักษาศีลแต่สิ่งที่เรารักษาและสิ่งที่เอามาใช้เป็นเครื่องฝึกหัดตัวเองคือสิกขาบทศีลเป็นผลของการบริหารกายวาจาภายในสิกขาบทซึ่งเราต้องรับมาด้วยปัญญาด้วยฉันทะด้วยความพอใจด้วยความสมัครใจอานิสงส์สำคัญของศีลคือการสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและอบอุ่นคนเราจะกล้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆในจิตใจได้ก็เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัย งั้นถ้าเราวัดจึงเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสถานปฏิบัติธรรมก็ควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยถูกไม่มีใครต้องระแวงซึ่งกันและกันเราเป็นพื้นกันมาด้วยความหวังดีต่อกันและกันถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดได้คุยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิ้มใส่กันเราก็มั่นใจได้ว่าทุกคนมาที่นี่ด้วยความหวังดีต่อกันและกันไม่มีใครเป็นศัตรูกันไม่เป็นใครเป็นอันตรายต่อกันและกันอันนี้การปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนที่ไม่มีความโหดร้ายเป็นชุมชนแห่งความหวังดีต่อกันและกันชุมชนแห่งกัลยาณมิตรชุมชนแห่งความอบอุ่นต่อกันและกันแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอยู่แล้วที่ได้มาอยู่ในชุมชนที่เราไม่ต้องระแวงใครเลยแล้วสามารถเปิดใจได้เปิดใจดูเปิดใจรับรู้หลายอย่างซึ่งปกติเราไม่กล้าเพราะว่ากลัวคนจะเอารัดเอาเปรียบเรากลัวจะเป็นเหยื่อของคนที่ไม่มีศีลธรรมแต่พอเรามาอยู่ในที่ทุกคนถือศีลกันถือศีล8ด้วยกันรู้สึกว่าผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะเรียกว่าจิตใจก็ปราศจากความวิตกกังวลได้หลายเรื่อง พราะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงคนรอบข้างนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ศีลนำไปสู่สมาธิพอเราอยู่ด้วยศีลเราไม่ต้องไปตำหนิตัวเองไม่ต้องรำคาญตัวเองไม่ต้องรู้สึกกิลตี้เพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดนั่นความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะตำหนิติเตียนตัวเองได้หรือว่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือได้รับทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีอะไรสักอย่างที่ท่านจะตำหนิเราได้นั่นก็คือความรู้สึกที่ดีมากและความรู้สึกว่าศีลของเราบริสุทธิ์เลย8ข้อนี่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่อะไรรักษาได้ดีนี่ก็ทำให้เกิดปิติในธรรมได้อันนี้เรารักษาศีล8ทั้งวันหนึ่งก็คือ1อู้ได้กำไรมหาศาลในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ยังตรัสถึงผลอานิสงส์ของการรักษาศีล8ว่าอู้มันเกินที่คนคิดมากเลยอัศจรรย์เพราะนั้นการสำนึกการรู้สึกการเอาเรื่องศีลของตัวเองความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาของเราเป็นแหล่งแห่งความสุขที่เราได้ง่ายๆอย่างเช่นในเบื้องต้นวันแรกวันสองวันแรกเนี่ยมีแต่ปวดขาปวดหลังมีแต่ความฟุ้งซ่านสลับกับความง่วงอันนี้เราก็ต้องฉลาดในเรื่องนี้ครับคือไอ้เรื่องนี้คงต้องยอมอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะเป็นการปรับตัวธรรมดาแต่ในเดียวกันถ้าเราฉลาดเรายังสามารถน้อมจิตมาในแรงที่ทำให้เกิดความสุขปิติหรือปิติได้โดยเฉพาะในเรื่องของศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญายังไม่ได้มันเป็นไรเราก็ได้ทั้งศีลก่อนใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องที่ควรจะดูแคลนเลยเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นรู้จักให้รู้จักฝึกคิดในทางสร้างสรรค์ทั้งที่จะเสริมกำลังใจตัวเองเรื่องนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่สงบเลยเราก็อย่าไปคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ยังไม่ได้แต่เราลองเปลี่ยนความคิดถ้าจะต้องคิดในสิ่งที่เราภาคภูมิใช้ได้สิ่งที่เราได้ตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านพอก็คือความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรนี่เป็นการเบียดเบียนใครนี่ปัญญาปัญญาต้องใช้ในทุกๆเรื่องในเรื่องสมาธิอย่างที่คนจะชอบทำเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาอะไรๆมันทำให้สับสนเกินจริงๆแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าสมถะล้วนก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเราจิตใจเวลาเราทำความเพียรเมื่อมันตึงมากเกินไปมันหย่อนมากเกินไปมันมีปัญหามีนิวรณ์ไม่ใช่ว่าจะบังคับอย่างเดียวไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจหรือความตั้งใจจะพอยังจะต้องใช้ปัญญาในการหาเทคนิคหาวิธีหามุมมองที่จะคลี่คลายปัญหาที่จะชนะนิวรณ์ชนะกิเลสด้วยนั้นปัญญาก็มีบทบาทช่วยเสริมสมาธิศีลก็เป็นฐานที่ทำให้สิ่งที่เป็นเครื่องกังวลเป็นนิวรณ์ในใจลดน้อยลงเป็นแรงความสุขแรงปิติปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอนิจจังทุกขังอนัตตา ปัญญาระดับวิปัสสนาจะเกิดขึ้นในเมื่อจิตใจสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องของสมาธินั่นเองทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วมันจะมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่ตลอดเวลาอย่างที่หลวงพ่อเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันดังเรามาที่นี่เราไม่ได้มานั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวเรามาฝึกในไตรสิกขาหรือว่าอริยมรรคมีองค์แปดฝึกให้เรียนรู้ให้เข้าใจตัวเองให้มีให้ได้ขอคิดได้ดีให้มีประสบการณ์ในการบริหารจิตใจในการจัดการกับกิเลสในการพัฒนาและการบำรุงสิ่งดีงามในการที่เราพยายามจะได้สัมผัสความสงบภายในแต่อย่าไปมองที่ความสงบอย่างเดียวจิตยังไม่สงบมันสามารถได้กำไรมากมายในระหว่างการปฏิบัติกับความไม่สงบถ้าเราฉลาดที่เราได้กำไรทุกก้าวที่เราเดินไม่ใช่ว่าโน่นเมื่อไหร่เนอจะได้สงบจะได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจึงจะได้กำไรจากการปฏิบัติมันไม่ควรจะคิดอย่างนั้นก็ได้กำไรจากการปัญหาการเผชิญหน้ากับปัญหาในการกำหนดรู้ปัญหาตัวเองในการทดลองหาแสวงหาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองให้มันมีโอกาสอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาที่นี่ด้วยความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ทางพุทธศาสนาไม่ได้เน้นที่ศรัทธาแต่เราขาดศรัทธาไม่ได้เหมือนกันมิได้ว่าเราถือว่าศรัทธาก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีบทบาทในความเจริญในธรรมแต่ศรัทธาเป็นพลังซึ่งต้องมีปัญญากำกับอยู่เสมอเพราะศรัทธาขาดปัญญาอันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีทำให้เกิดความงมงายและความบ้าคลั่งได้ในโลกกำลังเดือดร้อนวุ่นวายเพราะพลังศรัทธา แต่ถึงแม้ว่าเราไม่ถือว่าศรัทธาคือคุณธรรมสูงสุดว่าสุดยอดของพระพุทธศาสนาก็ตามศรัทธาซึ่งเรายังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งแต่ที่เราขาดไม่ได้คือศรัทธาประเภทที่ท่านเรียกว่าทัฏฐาคตโพธิศรัทธาทัฏฐาคตคือพระทัฏฐาคตโพธิคือการตรัสรู้นี่คือศรัทธาความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงการตรัสรู้ธรรมมีจริงและเราเชื่อมั่นว่าผู้ที่ตรัสรู้ธรรมผู้ที่กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระทัฏฐาคตนั้นคือมนุษย์คนหนึ่งที่หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรมจะเรียกว่าท่านเป็นมนุษย์ก็ไม่ถูกไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ถูกแต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่การตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าการที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้นก็โดยความเพียรพุทธศาสนาเราเนี่ยจึงเน้นในความเพียรสมัยพุทธกาลในหลายลัทธิหลายศาสนาปฏิเสธเรื่องความเพียรดังถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดล่วงหน้าแล้วทุกอย่างมันไปตามชะตากรรมตามดวง หรือว่าตามการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธองค์ทรงปฏิเสธพระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงด้วยพระองค์เองว่ามนุษย์เราสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ไม่ใช่ประเสริฐทันทีประเสริฐเพราะเกิดแต่ประเสริฐได้การเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งเพราะเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะประเสริฐได้งั้นเราถือว่าเป็นมนุษย์แล้วเราควรจะแสวงหาความประเสริฐความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ถ้าเราเอาแค่ว่าโอ้ยไม่เราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเราก็ไม่เคยได้ทำให้ใครเดือดร้อนมันจะผิดตรงไหนมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกมันก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางก็จริงแต่เสียดายความประเสริฐเสียดายโอกาสที่จะได้เข้าใจคำว่าประเสริฐแต่มันเสียดายโอกาสการเกิดเป็นมนุษย์คือโอกาสเป็นโอกาสทองถ้าเรา ถ้าเราเกิดมีโอกาสทองแต่มั่วแต่สะสมตะกั่วสะสมสิ่งที่ไม่มีค่าและมีค่าน้อยก็ไม่ผิดอะไรไม่เป็นบาปกรรมก็จริงเสียดายนั้นเราควรจะสำนึกในโชคในบุญในโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถเข้าถึงความประเสริฐได้เข้าถึงความเป็นมนุษย์อย่างอุดมสมบูรณ์ได้คือทุกวันนี้มาตรฐานของคนนี้มันต่ำเหลือเกินนี่เราต้องเหตุการณ์ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเป็นการบอกว่าที่จริงเนี่ยมนุษย์เก่งกว่าที่คุณคิดนะไม่ใช่ว่ามีแต่บูชายันไม่ใช่ว่าจะอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาได้ตนบันดาลอู้มนุษย์เราเก่งกว่าที่คิดเยอะนะมนุษย์เราสามารถประเสริฐได้ถ้า ถึงระดับพระอรหันต์แม้แต่เทวดาทั้งหลายแม้แต่พระพรหมทั้งหลายก็ยังมาเข้ามากราบมาไหว้เพราะผู้เป็นอรหันต์ผู้จบการศึกษาในพุทธศาสนาประเสริฐอย่างยิ่งอย่างจำได้ไหมว่าพระสารีบุตรโปรดโยมแม่ไม่ได้เพราะผู้ที่พระจะโปรดยากก็คือพ่อแม่ของตนนะแต่พุทธก่อนนิพพานก่อนมรณภาพพระสารีบุตรกลับไปพักที่บ้านตรงกลางคืนยมแม่ท่านแปลกใจว่าอีทำไมมันสว่างทั้งคืนเลยแปลกใจไม่เคยเห็นมาก่อนถามพระลูกชายปรากฏว่ามันแสงสว่างของพระพรหมของเทวดาทั้งหลายที่เข้าคิวมากราบท่านก่อนที่ท่านนิพพานไปพอยอมแม่ทราบว่าโอ้พระเราประเสริฐจริงๆเองก็เกิดปิติในธรรมธรรมปิตินำไปสู่กันบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แต่เรื่องนี้มันก็สอนหลายเรื่องวิธีโปรดยอมแม่ด้วยแต่ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็ถือว่าถ้าเขาถึงศักยภาพ ที่แท้จริงของมนุษย์นี่สูงสุดในจักรวาล อย่างตอนที่ลุงโพชาไปอังกฤษไปคุยกับบาทหลวงบาทหลวงก็เล่าถึงการอ่อนวอนในเรื่องการในเรื่องการติดต่อกันสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเวลาบาทหลวงผ่านล่ามนี่ก็คือแพร่ถามว่าแล้วการนั่งสมาธิในพุทธศาสนาถึงพระผู้เป็นเจ้าไหมหลวงพ่อชาบอกว่าเลื่อยไปอีกนะเลื่อยไปอีกดังนั้นเราทุกคนเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนในความประเสริฐเขาถึงความเป็นประเสริฐได้ด้วยความเพียรคนเราจะ อายุมากอายุน้อยแต่ความจริงใจความตั้งใจความเพียรมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของใครแต่ว่ารูปแบบของความเพียรมันจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอยู่บ้างแต่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่กายความเพียรอยู่ที่ใจมีอยู่ที่การกล้าออกจากเรือนออกจากความเคยชินออกจากความสะดวกสบายออกจากกิเลสไม่เสียดายกิเลสไอ้คนเราแล้วทำไมกิเลสเยอะเพราะเรายังเสียดายกิเลสมันอย่ามันเหมือนไม่อยากจะบายบายกิเลสมันอยากจะเอามันไว้ก็อยากจะแบบพ้นทุกข์ไม่อยากมีทุกข์แต่อยากมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากจะสงบแต่ไม่อยากจะเสียสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคและที่เป็นปฏิบัติต่อความสงบอันนี้ปัญหาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นั้นมันจะต้องอยู่ที่ความจริงใจความตั้งใจความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะมีจริงการปฏิบัติให้พ้นทุกข์มีจริงและพุทธองค์เป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์และพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอกาลิโกคือไม่มีกาไม่มีการไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าผู้ที่เกิดในมัชฌิมประเทศ 2,000 กว่าปีที่แล้วบรรลุได้แต่ทุกวันนี้มันหมดสมัยไปแล้วทุกวันนี้มนุษย์เราไม่มีบารมีเพียงพอที่จะบรรลุตามรอยท่านได้ถ้าไม่มีพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งเราอาจจะเชื่ออย่างนั้นได้ใช่ไหมอาจจะไม่มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องนี้เรื่อง 2,000 กว่าปีที่แล้วพวกเราอยู่ในยุคเสื่อมเราทำไม่ได้หรอกแต่เพราะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผู้ที่เริ่มต้นอย่างลุงพ่อชาเป็นชาวบ้านธรรมดาท่านก็คันเคยให้กำลังใจพระบวชใหม่ว่าผมนะผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมมีอะไรแปลกจากพวกท่านหรอกนอกจากว่าผมสู้ผมไม่ยอมแพ้ผมอดทนผมใจสู้ผมจึงได้ก็ไม่ใช่ว่ามีปารมีสูงอะไรที่ทำให้มันอะไรๆมันเป็นไปได้แบบง่ายดายท่านต้องสู้มากท่านพิสูจน์ว่าคนเราทำได้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนถ้าทำถูกต้องตามหลักมันก็ได้ผลเหมือนกันแต่ต้องคอยเป็นคอยไปไม่ใจร้อนทำไปเรื่อย แล้ววันนี้คงไม่ได้พูดนานวันแรกก็อยากให้ญาติโยมได้เข้ามาพักผ่อนหลังจากเดินทางมาในพรุ่งนี้เช้าก็มีธรรมวัดเช้าตีสี่ครึ่งทีนี้ใครจะเข้ามานั่งสมาธิก่อนก็ได้มันจะมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ว่าแต่อย่าให้มันมาหลังตีสี่ครึ่งเหมือนกันเรื่องการพูดการคุยนะก็ไม่อยากจะพูดซ้ำซากนะแต่มีความสำคัญพอสมควรเพราะสิ่งที่เราตรงกลางคือในการออกจากเรือนเริ่มมาการมาอยู่ในสถานที่นี้คือความต่อเนื่องอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเวลาเช้ามีเวลาเย็นแต่ความต่อเนื่องของสมาธิาการที่จิตจะอยู่กับธรรมะเต็มที่ทั้งวันยากมากใช่ไหมในชีวิตประจำวันแค่แบบแค่ไม่ให้จิตตกนี่ก็ต้องใช้ความพยายามมากไม่ให้จิตขาดสติในชีวิตประจำวันโอ้โหไม่ใช่เรื่องจะง่ายแต่เมื่อมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อต่อการมีสติไม่มีสิ่งยั่วยุไม่มีสิ่งที่จะดึงจิตออกไปโน่นออกไปนี้ไม่ต้องไปส่งไลน์รับไลน์ไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นแต่มาอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเพื่อพูดคุยแต่ไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายอะไรนะมันจะขาดความต่อเนื่องแล้วมันน่าเสียดายในเมื่อมีโอกาสที่จะสะสมพลังจิตทั้งวันเหมือนกับการสะสมนิพพตักขาดคูดคุยไม่กี่นาทีเนี่ยแป๊บเดียวละเองที่เราสะสมมาเป็นชั่วโมงเลยมันจะขาดไปได้นั้นก็อยากให้สังเกตว่าอย่างนี้จริงไหมถ้าเกิดเผลอแล้วเคยเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เผลอในเรื่องนี้เราลองทบทวนว่ามีผลกระทบไหมธรรมะว่ามีแน่นอนเพราะจิตใจมันเซนซิทีฟมากมันอ่อนไหวเหลือเกินนั้นเป็นทีก็เผลอไปพูดคุยเพราะว่านั่งสมาธิช่วงแรกไอ้ที่ผูกเมื่อคุยเมื่อกี้นี้ก็ยังอยู่ในสมองแล้วก็ต้องทำงานเพิ่มเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้ชำระสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่แล้วไอ้สิ่งที่มีที่ป้องกันไม่ได้ก็เยอะอยู่แล้วก็อย่าไปสร้างงานเพิ่มให้กับตัวเองโดยใช่เหตุนิสัยในการพูดคุยนี่เรา มันแก้ยากแต่มันแก้ได้มันก็ควรจะแก้นะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควร
ยังธรรมการท่าชาติพุทธรังพามาเท
สาธุสาธุ